Iruñerrian gaur.
Esan bezala, tamalez, Iruñerrian gaur albiste nagusia jota uzten zaituzten horietako bada. 14 urteko neska iruindar bat hilda are taldean, aitarekin paseoan ari zela irriste egin eta amildu eta gero familia Iruñeko alde zaharrean bizi da, neskak D ereduan ikasten zuen, eman daitezken datuak, eman daiteken informazioa albistegiko sarreran eman dugu, izen abizenik eta datu gehiagorik ez dugu eskainiko familiaren intimitatea eta samina respetatze aldera. Samina lagun gaitu zue. Beraz, bestelakoekin segituko dugu aurrera gure albistegian, ekonomian gaur, hilaren bian ohi dutenez, erregistraturiko langabeziari buruzko datuak zabaldu baitituzte. Nafarroan langabe kopuruak behera egindu, bidanen belokik bildu du informazioa.
Eguerdion, azken hilabete honetan, martxoan 2008-tik langabezia kopururik txikiena erregistratu da Nafarroan. 30.800 dira langabeak eta izan ere ohikoa den bezala aste santuko kanpainak langabezia murriztu du martxoan. 184 pertsonatan jaitsi da. Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak helarazitako datuak dira hauek eta azken zifrek erakutsi dute foru erkidegoan 2 hilabetez jarraian behera egin duela langabeziak. Nagusiki zerbitzuen sektorean izan da berakada, 307 langabe gutxiago erregistratu baitira martxoan, zehazki 1,5 egin du behera. Bestelako zenbait sektoretan, ordea, gora egin du langabeziak. Gutxi bada ere, aurretik enplegurik ez dutenen kopuruan gora eta industrian, nekazaritzan zein eraikuntzan ere bai. Eta bestelako datu bat, adinari erreparatuta, martxoan 25 urtetik beherako gazteen artean, langabeziak gora egin du ia 112. Beste behin gora egin du gizarte segurantzan afiliatuen kopuruak, 5.815 enplegu gehiago sortu baitira, erregistratutako kontratuei dagokienez, martxoan 20.700 kontratu izan dira, 167,5 aldi baterakoak eta 122,5 mugagabeak izan dira. Ziurgabetasuna gora bera, positiboki baloratu ditu langabezia, Komisioen Sobreasek, lan erreformari esker, Nafarroan kalitatezko enpleguak aurrera egiten jarraitzen dutela adierazi bai dute.
Datuak onak direla aitortuta ere, beste zenbait sindikatuk irizkin kritikoak plazaratu dituzte, konparaziora Labek dio, lan merkatura inkorporatzen ari diren pertsonak kronifikaturiko prekarietate baten aurka egiten ari direla talka, eta UGTek esan du langile batzuen eta bestetzuen arteko desberdintasunak eta arrakalak txikitzea lehentasunezkoa premiazkoa dela. Eta bestalde taiada hezkuntzaren alorrean, Nafarroko gobernuak aurreikusten du datorren ikasturtean 300 plaza gehiago eskaintzea aur eskoletan bidane.
Hala da bai, Nafarroako 15 udalek aur eskola berriak sortzea edo daudenak handitzea eskatu diote Hezkuntza Departamentuari. Faltxes, Esma, Aibar, Aranguren, Monteagudo, Olazti, Olite eta Txarri izan dira eskola berrien sorrera eskatu duten udalak. Eta Mendigorrian, Uarte Arakilen, Santakaran, Karkarren, Balterran, Kaparroson eta Altsasun berriz plazako puru handitzea eskatu dute. Eta Lase, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak jakinarazi du 0-3 urteko doako 300 plaza publiko berri sortzeko asmoa. Hasiera batean hitzartutako 1.163 plazen gainetik eskainiko dira plaza horiek. Eta horretarako zuzkidura ekonomikoa handituko duela iragarri du Hezkuntzak. Dagoeneko 849 plaza sortu dituzte eta 142 daude udaletan sortzeko prozesuan. Noranahi ere, 2024-2025 begira Hezkuntza Departamentuak oraindik ez du ezagutzen zein izango den plazan eskaintza soa. Udalek jakinarazteko zain baitaude oraindik ere.
Funts Europarren laguntzaz eginen du hori Nafarroko gobernuak, Hezkuntza Departamentuak. Eta halaber, hainbat ikastetxek 2 urteko gelak sortuko dituztela jakin dugu datorren ikasturtera begira bidane.
Aurreskolak eraikitzeko eta handitzeko aukeren eta doako plaza gehiago izateko beharraren artean, desadostasuna dagoela nabarmendu du Jimenok, izan ere proposatutako irtenbidetako bat lehen hezkuntzako ikastetxeetan 2 urteko horrentzako gelak sortzea da. Hala ere, Hezkuntza Departamentuaren aburuz, irtenbide hau ez da aurreskola publikoekin kontraiartzen. Programa honek zabaldu egiten du, ez du ordezkatzen. Eta gainera, aurreskolena ez den antolaketa eredu baten bitartez egungo errealitatea hobetzen duela azaldu du Jimenok. Gaur egun, Urdiengo, Lesakako eta Etxarri Aranatzeko aurre eta lehen hezkuntzako eskolek bakarrik eskaintzen dute zerbitzu hori. Iruñean berriz 2 urtekoen gelen programa pilotoa 3 ikastetxe publikotan martxan jarriko dute datorren ikasturtean. Arronitzen, Iturraman eta Txantrako Doña Maiorren gaituko dituzte ikasgelak. Eta Nafarroako 0-3 plataformak erabakia arbuiatu du. Salatu dutenez, proiektu hau eskaintza eta eskaeraren beharren azterketa arduratsurik egin gabe gauzatzen ari da. Gainera, 0-3 zikloaren aldeko apustu aldarrikatu dute kalitatezkoa, integrala eta doakoa den hezkuntza bermatu ahal izateko.
Eta hezkuntzarekin segitu, 3 urte urteko aurre matrikulazioan euskarazko D-ereduak aurten 130%-aren langa gainditu du 2001 urtetik lehendabizikoz. Zehazki hiru urteko umeen 130,7 aurre inskribatu dituzte euskara hutsezko ereduan. Datua azken urteotako beranzko joera monstera dator, izan ere 2021-ean D-eredua 129,5 iritsi zen, 22-an 28,8 jaitsi zen eta iaz 128,7 geratu zen. De ereduaren gorakada 2 puntukoa izan da beraz. Halaber, euskara ikasgai moduan duen A ereduak gora egin du 118,4 iristeko hartara. Nafarroa Garaian datorren ikasturtean aurren ia erdiek izanen dute harremana euskararekin, zehazki 149%. Iruña herrian ere de eredua 102 igo da. Igoera hori bereziki handia izan da Itunpeko hiru ikastoletan. Iaz 285 izen emate izan zitu zen, aurten berriz, 383. Hau da, 130%-ko igoera izan dute. Erraz, esaten da. Sare publikoan, igoera asko zapalagoa izan da, txantrean, arrotxapean, arrosadian, eta sanduzelain izan dituzte gorakadarik handienak. Galdera da, ea zergatik gertatu den, gorakada hau, erakundeen eta bestelako eraginen kanpaina, korrika, jardunaldi eredu aldaketak, hori guziak eta gehiago izan daitezke zergati ongibilean, horren guziaren inguruko iritzi bilketa, egin nahi dugu Iruñerrian gaur, sare sozialetan datuen azterketa xea, egin duen Nestor Esteban euskaltzalearekin hasiko gara. Nestor, nola baloratzen dituzu datuak?
Bueno, nik positiboki baloratzen ditut, ikusita dereduak 2 puntuko igoera izan duela, eta gero ere lortu dela aurre matrikulen 130%-aren langa gainditzea. Langa hau ezen gainditzen, 2001-garren urtetik. Eta gainera ikusten ari ginen azkeneko urteetan, deredua estankatua zegoela, eta berantzako joerarekin. Orduan, bueno, albiste positiboa da, pozik egotekoa, eta azpimarratuko nuke ikastolek bereziki izan duten gorakada izugarria. Iaz baino 88 aurre matrikula gehiago izan dituzte, eta hori portzentualki 130%-a izan da. Orduan hori zen. Euskal Eskola Publikoetan gorakada txiki bat eman da, Nafarroa osoa entzat hartuta, baina askozaz ere maila apalago batean. Orduan, bueno, pozik egoteko datuak dira eta itxaropentsu.
Iruñerrian non gertatu dira egoerarik handienak, Nestor?
Bueno, Iruñerrian igoerarik handienak eman dira Iruñerriko hiru ikastoletan, San Fermin, Jaso eta Paez Igandan. 46 aurre matrikula gehiago izan dituzte, orotara. Eta gero Euskal Eskola Publikoetan igoerak eman dira, azpimarratzekoak, behintzat, Bernarte Txeparen txantrean, Patxi Larraintzarren, Arrotxapean, Egoaldi Kastolan, Sanduzelai Eskolan, eta gero ere San Francisco Eskolan. Azken bi hauetan, maia apalago batean. Dena den, bueno, Iruñerri osoa entzat hartuta, Euskal Eskola Publikoetan 15 aurre matrikula gehiago eman dira, baina portzentualki begiratuta jeitsiera txiki bat izan dute. Orduan, bueno, hoiek datuak.
Arestian aurre matrikulazio kanpainak, korrika, jardunaldi eredu aldaketa aipatu ditugu, zure irudikoz, Nestor, zein da igoeraren arrazoi nagusia?
Nire iritziz, arrazoi ezberdinak egongo dira dereduaren 2 puntuko igoera hau azaltzeko, baina uste dut pisu gehien izan dezakeena jardunaldi mota dela. Ikusirik ikastoletan eman den igoera izugarria, ikastoletan jardunaldi zatitua dago, eta gero dereduko eskoletan igoera apalago izan da, baina igoera nabarmena izan duten eskolak dira jardunaldi zatitua dutenak. Lehen aipatu ditu da Bernarte Txepare, Patxi Larraintzar, Egoalde, Sanduzelai. Eta gero hizkuntza ereduari begiratu gabe, ikusten dugu Itunpeko eskoletan aurre matrikulak 3 puntuko igoera izan dutela, asko da, urte batetik bestera. Eta eskola publikoetan aurre matrikulazioek eduki dute 3 puntuko jeitsiera. Itunpekoetan gehienetan jardunaldi zaditua dago eta publikoetan jardunaldi jarraia. Orduan, datu hoio guztiak begiratuta, ba, iritsi naiz ondorio horretara.
Estimatua, Nestor, Josu Reparaz Nafarroko ikastolaen elkarteko zuzendaria da, eguerdion, Josu.
Eguerdion zoi ere.
Nola baloratzen duzue ikastolen elkartetik de ereduaren goraka da hau?
Ba, egia da, oso berri ona izan dela guretzat, eta ikastolok sortu ginenetik beti amestu dugu Nafarroa euskaldunago bat, eta zentzu horretan, de ereduak aurrera egitea Nafarroa guretzat beti izan da berri pozgarria.
Goraka da bereziki handia izan da ikastoletan, zure idurikoz, Josu, zergatik?
Ba, bueno, egia da herrietako emaitzak, bueno, aurre ikusita zeuden, bagenekielako hori ez, zenulako jaiotzak izan ziren, eta Iruñerria izan da beti azken momenturaino ba zalantza eragin diguna. Bizi izan dugu poz handiz, uste dut gizarteak baloratzen duela ikastolek egiten duten alegina Nafarra euskalduntzeko, murgiltze eredu bat eskaintzeko eta euskara ez mugatzeko bakarrik eremu pedagogikoa, bezik eta hizkuntz bizi bat izateko eta egiten duten eskaintza ba, baita ere eskolaz kanpo, jantokian, beste jarduera batzuetan baloratu dutela eta zentzu horretan ba hori ez, ba kalitatea ez da bakarrik emaitza batzuetan ematen dena, baizik eta ikusi dute iruditzen zait, ba hori ez ikastolok badugula alternatiba bat, ba beste hezkuntza mota bat eskaintzeko eta guretzat hori ez euskara dela ardatza, zutabea, euskal kulturan oinarritzen garela eta iruditzen zait hori ere baloratu dutela.
Aipatzen ari dira erakundeen, zenbestelako eragileen kanpainak de ereduaren aldekoak, korrika aipatzen ari dira, jardunaldi aldaketaren auzia ere bai, hori guzi hori ikusten duzu, datu hauen guzien gibelean?
Ba, nik uste dut elementu askoren ondorioa badela, egia da, kanpainek badutela bere eragina, baina iruditzen zait familiek autu hau, denboraz pentsatzen dutela, nik uste dut aipatu dituzun elementu guzti hauek lagungarri direla, eta egia da jardunaren kontuak ere irubitzen zait baduela pisua, ez? Beti bizi izan dugu ikastolen katetik kezkaz, ba hori ez, jardun trinkoaren, bueno, ba, esperientzia hau ikusten dugulako, ba, murrizten duela nolabait ikasleek euskarekin duten kontaktua, eta gainera murrizten dute, ba hori ez, eskolaz kanpoko hainbat esparru hain garrantzitsutan, kiroletan, beste edozein antzerkitan, beste edozein jardueretan duten kontaktua, ez? Eta uste dugu, ba, euskaldun osoak izateko eremu akademikoa ez dela aski, hori frogatuta dago jazpalitik, eta ikasleak behar duela izan ere kontaktua euskararekin beste eremu batzuetan. Ordan iruditzen zait, bai familien konziliazioaren mesedetan lehan letrenkoak izan dezakela eragin positibo bat, eta noski eskontzari dagokionez eta euskarari dagokionez uste dugu ba, izan dela baita ere elementu klabe bat.
Josu Reparaz, mi esker.
Mi esker zuei.
Aitziber Garmendia sortzen elkarteko eleduna da, eguerdion Aitziber.
Eguerdion.
Nola baloratzen dituzue aurre matrikulazio datuak oroar?
Bueno, ba, pozi gaude, ez? Gure helburua azkeneko urtetan izan da 130-eko muga hori pasatzea, eta bueno, ba, lortu da, ez? Eta bai, gustora.
Zuen ustez, zergatik izan da, igoera handiagoa, itunpeko ikastoletan, de ereduko ikastetxe publikoetan baino?
Bueno, hori azkenean oso erabaki pertsonala da, ez? Bakoitzak daki ze eredu edo ze bizitza mota daramagon, eta oso erabaki pertsonala da, eta aukera desberdina dira, ez? Bakoitzak, ba, bueno, ba, eredu publikoak edo kontzertatua, ba, banditu bere alde honak, bere eskaintzak, eta hori iruditzen zaigu sortzenetik oso erabaki pertsonala dela ez gara hori sartuko.
Eta gauzak horrela zuen iduriko zergatik egin du gora oro arte ereduak jardunaldi motak eraginek izan du horretan?
Bueno, jardunaldiarekin ere antzeko pasatzen da, ez? Azkenean bakoitzak bere ordutegia, bere lan baldintzak, bere aukerak ditu, eta ez dakit, nik uste dut oraindik ere ez ditugula datu guztia mai gainean jarri jakiteko beretan jardunaldia izan den, edo jaiotze tasa izan den, edo ze baldintzak bideratu duten alde batera edo bestera, ez dakit. oraindik datu behintzet sortzenetik ez dauzkagu datu guzti guztiak mai gainean hain garbi hori esateko.
Aurreko ikusten duzu beste arrazoiren bat?
Ba, egia esan azkeneko urtetan egin dugu, ez? Hainbat saiakera eta gu aurten behintzet bereziki sortzenetik oso oso harro gaude egin dugu kanpainarekin, ez? Euskara on, ona, piztu, ba, bueno, ba, bere esan nahi guztiekin, eta azkeneko urtetan egin dugu Euskalgintzako txapelpean eragilein batera gilekin batera aurre kanpaina, ni ere ikastolen elkartea ere tarteari izan delarik, aurten apustua izan da, ba, de eredu publikoko nizerekin egitea, zuzendarien elkartearekin, eta gu, ba, hori, osea, gure apustua hori izan da, eta izugarrizko ikustaldi eta emaitza onak lortu ditugu, ba, horrek kanpainan, ez? Horrek, ba, bueno, esan dudan bezala, datu guztiak ez ditugu, eta ez dakigu horrek eragina izan duen edo ez, baina, bueno, pentsatzen dugu, ba, ez, iritsi garela hainbat komunitatera, ba, lehen ez ginena iristen, eta, bueno, ba, pozi gaude datuekin.
Sortzen elkarteko Aitziber Garmendia, estimatua dago.
Bale, mil esker.
Gai honen inguruko azken iruzkin bat, Lezkairuko ikastetxe publikoan, euskarazko lerroa zabaltzeko aski izen emate izan dituzte, ea zer egiten duen hezkuntza departamentuak. Jarraian aholku interesgarri zenbait, bere alagatoz informazio gehiagorekin.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Trinitariozko parkean miniaturazko trenetara bisitak egiteko aukera eskainiko da aste osoan zehar igander arte. Hoizez, 11:00 ordu batak terdiak arte, eta larun batetan arratsaldez ere 6:00-8:00. Helduendako sarrerek 3€ prezioa dute, eta tarifa bereziak daude adingabeendako, taldeendako eta desgaitasuna dutenendako.
Sanduzelaiko Ziboxean gaurra txaldean 6:00, 4 urtetik orakoendako ipuin kontalari saioa ginen da, La Visita de Andersen izen burupean. Sergio Andresek Danimarkako idazleari buruzko ipuinak, anekdotak eta bizipena kontatuko ditu. Sarrera doan da tokiak bete arte.
Datorren astelenean, apirilaren 8:00, 2024ko Sanferminetako kartel lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko epea amaituko da. Lanak telematikoki aurkeztu behar dira pamplonaeskultura.es udal webgunean dagoen formulario digitalaren bidez. Epai mai profesional batek 10 finalista aukeratuko ditu, eta herri bozketa bidez hauteatuko da urtengo Sanferminak iragarriko dituen lan irabazlea.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
<totipen-> Lau minutu, eguerdiko ordu bietarako, badakizue, tenore honetan, gure albistegian, batez ere kulturaren eta kirolaren berri ematen dizuegula. Honako honetan, asteko, azken txampau asteko daukagun albisteak, gizarte gaiak eta kultura uztartzen ditu, izan ere, asteburuan, burlatan preso guzien eskubiden kontzertua, edo eskubiden aldeko kontzertua eginen dute, Miren Mindegia.
Salaketa Nafarroa presoi eta hoien familiei laguntzeko elkarteak Salaketa Fest kontzertu jaialdi antolatu du. Ostiral honetan izanen da Burlatako Euskal Herria Peñan eta 10 talde baino gehiago bilduko dira bertan. Elkarteko kide Uaina PZ-ek azaldu dizkigu jaialdiaren helburuak.
Elkarteak badu interbentzio sozialerako sozialera bideratutako proiektua eta proiektu hauek badira Nafarroko gobernutik subentzionatuak. Baino gero alde edo intzientzia politikoa iten dugun hildo hoi ba, autofinanziatu iten dugu. Eta hortik erabaki ginen beste hau antolatu eta pixe ba, autofinanziatzioa ere bai bultzatzeko. Eta hortaz gai noi da ba, elkartea bera aditzea mateko eta aldarri antikartzelari eta antipunitibista duen ba, besta bat antolatzeko ere.
Kontzertuak 7:00 hasiko dira eta ateak ordu bete lehenago zabalduko dira. Madame Birroch, Circe, Itz Tantak, Satiro, Miercolon, Basajaun, Laura Beltz, Lastipex eta Broken Brothers taldeak arituko dira eta DJ Remix osatuko du egitaraua. Sarrera doakoa izanen da eta tabernako irabaziak elkartearen zat izanen dira.
Eta kirolei ere erreparatuko diegu, binakako txapelketaren final handia utzi digu asteburu luzeak Nafarroa Arena pilotalekuan Etxeberriak eta Zabaletak jantzi zuten binakako txapela Altuna eta Martija 20 eta 22 garaituz. Kantxan ustu ziren laurok ikuskizun betea eskaintzeko, Jose Javier Zabaleta handiaren lan ikusgarria ezin nabarmentzeke utzi, atzelaria izanagatik ere bera izan zen tanto gehien amaitu zituena. 7. Beste datu adierazgarri bat, binakako bost txapel irabazi ditu jada beste horren beste aurrelarirekin. Marka da, marka denez, Ezotegaren historiako atzelaririk onenaren aitzinean, edo nola ere, Etxarrengoak apal mintzatzen segitzen du.
Ikaragarri pozik nago ez, zergatik bueno, asko kostatu zaigu partida aurrera ateratzea. Ni pixkate azkeneko tanto-tanta blokeatu inaiz, baina bueno, peioren laguntzari esker ba, bueno, partida aurrera atera dugu.
Eta futbolaz ere ariko gatzaizkizue, izan ere gizonezkoen osasunak Europan jokatzeko aukera eman dezaken 7. postutik 3 puntura amaitu du 30. jardunaldia Almeriaren kontra. Olimpiar Jokoen futbol zelaian 0-3 irabazi eta gero Jagoba Arrasate handiak dio gora begiratzeko tenorea iritsia dela.
Bueno, oso pozik ez, nik uste dut garaipen garrantzitsu da lagutzako, porrot batetik entozen eta gaur taldik itxura zona mondau. Partidura ikonenin hasi dugu, bi gol lehin doguz lehenengo bi aukeretan eta horrek lasaitasun puntu bat emondozko gero partidu ondo kudatzeko, ez? Eta nik uste dut orokorri neure baino gixi izan gazela, partidu ondio bat indogu eta garaipen garrantzitsu da, ez? Nik uste dut ja 29 puntuaz, bera behitziaz, ja astu inbigazela eta bueno, 8 partidu duk eguz pixkat ba ilusionetako.
Eta larun batean bertan, emakumezkoen osasunak bina berdindu zuen etxean Kazereñoren aurka, galtzen hasi bazen ere, Elena Bale, jardilari gorritxoak, onortea galdu zuen buruan harturiko kolpe baten ondorioz, dagoeneko alta eman diote eta sendagilek diote zuela deus larririk. Onaino, Iruñerrian gaur, albistegia, izanuntza.